Пасля другой усесветнай вайны будынак канца 19 стагоддзя, які належаў габрэйскай грамадзе, аддалі мастакам пад майстэрні. Пры канцы 1970-х, калі быў пабудаваны для іх дом на вуліцы Сурганава, мэтры выяўленчага мастацтва туды і пераехалі, а іхныя былыя майстэрні пачалі абжываць маладзейшыя. Алексей Марачкін, Віктор Маркавец, Алесь Шатэрнік, Мікола Мазарчук, Владзімір Сулкоўскі, яны праславілі гэты дом. Прасторная і светлая майстэрня, у якой працавалі Марачкін і Маркавец, стала своеасаблівым дысідэнцкім клубам. Там мастакі разгортвалі экспазіцыі да юбілею Мікола Гусоўска, Язэпа Драздовіча, Лаізы Пашкевіч, цёткі. Упершыню там адбылася прэзентацыя апальнага мастака нон-канфарміста Тодара Копшы. Там дыскутавалася беларускасць Казімера Малевіча. Там абмяркоўвалі ідэю стварэння Беларускага народнага фронту, а пасля і рыхтавалі аздабленні мітынгаў і шэсцяў БНФ. У дом на Дзімітрава прыходзілі мастакі Яўген Кулік, Пётр Драчоў, мастацтвазнаўцы Міхась Раманюк і Зянон Пазняк, пісьменнікі Васіль Быкаў, Владзімір Караткевіч, Алесь Разанаў, Рыгор Барадулін, гісторыкі Мікола Ермаловіч і Міхась Чарняўскі, філёзаф Владзімір Конан. Панавала атмасфера нон-канфармізму. Успамінае Алексей Марачкін.
Я памятаю, як заходзіў да нас Владзімір Караткевіч, заўсёды прынцыпова Яўген Кулік, гледзячы на працы Шатэрніка, крытыкаваў, што ты яшчэ не дарос да таго, каб паставіць помнік Рагнедзе ў Заслаўі, трэба дарасці. На што Караткевіч гаворыць: хлопцы, вот мы ўсё, так сказаць, чакаем, ці дарасцем гэтага, ці не. Які-небудзь прыблуда прыедзе з далёкіх краёў, не звязаных з Беларусі, тут жа нам паставіць.
Натуральна, пасвіліся міліцыянты і невядомыя людзі ў цывільным, але да затрыманняў не даходзіла. Калі пры канцы 1990-х гадоў пачалі руйнаваць стары Менск, сярод першых кандыдатураў на знос быў асяродак вольных творцаў – дом на Дзімітрава. Тады, кажа Віктор Маркавец, мастакі прапанавалі вярнуць яго габрэйскай грамадзе і такім чынам захаваць для гісторыі.
Калі пачалі знос таго раёна, мы спрабавалі гэты асяродак захаваць, але нам не ўдалося. Апошнюю выстаўку мы з Алесем Разанавым ўладзілі у гэтай майстэрні ў знак развітання з густым ужо такім закінутым з будынку.
Гэта было 25 сакавіка 2000 году. У наступным годзе будынак, у якім сфармаваўся касцяк будучай мастакоўскай суполкі «Пагоня», знеслі.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Дзімітрава, 3. На гэтым месцы знаходзіўся будынак былой сынагогі, які з 1977 да 2001 году цалкам складаўся з мастацкіх майстэрняў. Гэта быў асяродак творчай інтэлігенцыі, архітэктараў нацыянальнага адраджэння канца 20 стагоддзя.